Christi amor. Exultemus et in ipso jucundemur. Time amus et amemus Deum vivum, et ex corde diligamus. Nos si